Kære Jesus, vi beder om dit stærke nærvær ved din ånd, at vi ikke bare må være en tilfældig forsamling, der er samlet et eller andet sted her, men at det også må være et værksted, hvor du får lov at virke med os og ind i os ved din hellige hånd. Amen. Jeg har lyst til at stille et lille spørgsmål. Det er måske ikke så pænt af mig, men jeg stiller alligevel det spørgsmål. Spørg lige din nabo, hvorfor han eller hun sidder her i dag. Og så vil du give forskellige. Jeg skal ikke lede dig ind på, hvad svar du skal give dem. Det kan familie, venner eller det karismatiske, eller hvad det kan være, OS eller Indre Mission eller Luthers Mission eller hvad det var. Men prøv lige at snakke med din nabo omkring, hvorfor du egentlig sidder her. Godt. Ja, sådan den lidt den ubarmhjertige samaritaner, der lukker en fest nu her. Så jeg vil gerne fortsætte med at give en lille rysetur igennem nogle af de årtier. En tur, som forhåbentlig er med til at give dig et endnu klarere billede af, at det er måske lidt dunkle, hvorfor du overhovedet sidder her i dag. Så jeg tillader mig sådan lige at... Og fordi jeg er så gammel, som jeg er, så har jeg faktisk også flere årtier at spænde over, måske end de fleste af jer her. Jeg er født i 1945, jeg plejer at sige, at jeg er et krigsprodukt. Og hvad skulle man ellers, da gardinerne var rullet ned, og det blev jeg et produkt ud af? Ja, sådan er det, sådan kan det gå. Men jeg er undfanget i den tid, hvor gardinerne var rullet ned, men jeg er alligevel født i friheden, altså i juni måned. Okay, ja. Ja, og derfor så har det så været forskellige årtier, jeg har været med igennem. Og jeg er egentlig sådan ved at tænke lidt på tiden tilbage, så tænker jeg på, at det var altså en opbrudets tid med 60'erne. Det var sådan en tid, hvor tingene virkelig for alvor blev dekonstrueret. Det var en meget, meget vanskelig tid på rigtig mange områder. Og det er sikkert ikke ret mange af jer, der overhovedet kan have nogen fornemmelse af, hvad 60'erne egentlig gik på. Så jeg har lyst til bare sådan lige at nævne nogle få ting. For eksempel på det musikalske scene, der kom rocken i gang med Elvis og med Beatles og med Woodstock-festivalerne, hvor der var 300.000 til 500.000 mennesker, som var samlet i en 3-dages stor fest med beruselse og store mængder af narkotiske stoffer. Det var sådan det gik på. Og så på den sociale scene, der indledte studenteroprøret i Paris i 1968, og så kom der et løbende ungdomsoprør ud af det, og der kom diverse protestmarcher, nej til atomvåben og hvad det ellers, man sådan ellers kunne finde på dengang. Der var provebevægelser i Amsterdam, og der var hippier, der levede deres eget liv med stoffer og østens religioner og fri sex. Og vi har kvindefrigørelsen, det forbigår i hurtigt. Og der var alternative samfundsformer, der var Thylejren, og der var Christiania, og så begynder I sådan at få en fornemmelse af, nå, okay, det var der. Det er der, vi har det fra. Okay. Og på den politiske... Så vi har meget at sige 60'erne, tak for, eller har vi? Og så på den politiske scene, der havde vi jo så i 60'erne, der havde vi den kolde krig. Der havde vi Kuba-krisen med missilkrisen i 1962. Og vi har i Vietnamkrigen fra 64 til 69 med 58.000 døde amerikanske soldater og 10 gange så mange vietnamesere. Og der var mordet på John F. Kennedy i 1963. Og Nelson Mandela, på grund af hans oprør mod apartheid, der blev han fængslet i 1964. Og Berlinmuren, den begyndte at blive bygget op i 1961. Og der var et Prags korte forår, som endte totalt brat i 1968. Med en russisk invasionsstyrke på 500.000 soldater, 6.000 tanks, 20.000 kanoner og 800 fly. Bare et lille land. Men det var fordi Vesten var en fare for, at de kom dem til hjælp i Prag. Så var der 6-dageskrigen i Israel i 1967. Så var der månelandingen, hvornår? 69, ja. Ja, nogen kan historie. Og så er der borgerretsbevægelsen i USA i 1963 med Martin Luther Kings kendte ord, I have a dream. Og så er der terroristbevægelserne, det er ikke et nyt fænomen, kan jeg betro jer for. Der var Rote Armee-fraktion, bedre kendt som Baader-Meinhof-gruppen i Vesttyskland. Og så var de røde brigader i Italien, og der var flere af dem rundt omkring. Og så på den moralske scene, der væltede pornoen frem som en invasion fra helvede. Og i 1969, der blev Danmark det første land i verden, der frigav pornografien. Jeg ved ikke, om I kan fornemme. Der er en russetur her. Og så på den kirkelige scene, der blev liberal teologien den fremherskende teologiske retning, og opslutningen til religiøse og kristelige møder, det var stærkt vigende. Og rigtig mange kirkelige ledere i ind- og udland, de stod rådvilde over for de mange udfordringer, der kom inde fra kirken selv, men også fra den omgivende verden. Og der var rigtig, rigtig mange kristne, der oplevede en dyb, dyb længsel efter et rigere liv med Gud. Og mange ønskede et levende fællesskab med Jesus. Og igen, mange sukkede i deres ånd efter en ny oplevelse af den hellige ånd. Og hvad kunne og skulle så egentlig kunne rette op på alle de ødelæggende og nedbrydende kræfter, som 60'erne førte med sig? Godt hører jeg, er vildt tendentiøs her. Altså, men det må I må lige tage lige, det er okay. Det er bare sådan en, for jeg lige, et eller andet skal man jo sige. Og havde Gud så nogle sendesfrø, som han ønskede lagt i hjertemuld som en ny begyndelse til rigtig mange ting? Ja, han havde så sandelig, for han går ikke ud for rådet. Og han gjorde det ved at sætte sit mægtige og til dels hemmelige og for mange ubekendte våben ind. For det var gæt to gange. Helligånden. Og det var efter mine begreber det sennepsfrø, Gud lagde i jorden, lagde i hjerterne og som voksede op og blev større end alle andre planter og fik store grene. Så hele Guds menighed kunne bygge rede i skyggen af det vidunderlige, Gud fornyede sin menighed med. Og i løbet af 60'erne, der begyndte der at ske en fornyelse i stort set hele verden. I alle kirker, blandt baptister, blandt lutheranere, blandt anglikanere og katolikker. Og de prædikede nogenlunde det samme. De talte om Helligåndens store og mægtige gerninger. De talte i tunger. De bad for syge. Og de så mange helbredelser, talte profetisk, udførte undergerninger, og nye blev frelst. Det var en fornyelsens tid, der føg hen over verden, og ven og fjende, skal jeg lige sige med også, døbte det, der skete for den karismatiske bevægelse, afledt af det græske ord kai, som vi talte om sidste søndag, om noget, som betyder noget, eller ord, som også hænger sammen med det, nemlig noget gaver, og noget tid. Så det blev en rigtig, rigtig spændende tid, som lagde sig i slipvinden i øvrigt, af en tidligere åndsudgydelse i begyndelsen af 1900-tallet, så vi kirkehistorisk kan tale om to karismatiske bølger, som begge to har sat et meget stort aftryk i kirkehistorien og ført os videre til dansk oase, kan man sige. Det kommer jeg til. Rolig. Jeg skal ikke snydes for det. Men den første bølge, det betød dannelsen af den klassiske pinsekirke, og som tog sin begyndelse med en vækkelse i Los Angeles i 1906 på Azusa Street i en lille kirke, hvor brandvæsenet flere gange rykkede ud, fordi man troede, at der var ild i bygningen. For når nogle af de store mirakler skete, så var der flammer over bygningen. Og indenfor, der kunne folk høre med egne ører, hvordan det knagede i deres knogler, efterhånden som ben, arme og hænder rettede sig ud. Og en mand havde fået to fingre skåret af i en maskine, og kirkegængerne de så fingrene vokse ud. Der skete helbredelse af en person med store huller i munden, læber og ganespalte, og forbederne de så, hvordan hullerne blev fyldt ud. Og samtidig var nogle af tænderne også væk på nogle af dem, de bad for, men tænderne blev genskabt. Og en mand med et træben ønskede, at der skulle bes for hans ben, for der var begyndende koldbrand der, hvor træbenen sad fast. Og præsten, som hed Seymour, han sagde, det vil være en udfordring for Gud at lade et ben vokse ud, når der sidder et træben på det. Af med træbenet. Og han bad en bøn. Lad dit navn blive æret. I Jesu navn beordrer jeg dette ben til at vokse ud. Koldbrinden forsvandt, og benet voksede ud. Hele benet. Det er der noget, man kan forstå. Og alle kan også forstå, at lovsangen fortsatte i en uendelighed, og at menneskemængden var ellevild. Og manden løb op på platformen og rundt i hele rummet. Ingen kunne få ham til at holde op med at fryde sig og lovprise Gud. Og det var da også forståeligt nok. Tænker også, at vi ville have gjort, hvis vi havde set det. Sådan en halv meter ben i krydset. Sådan begyndte egentlig den klassiske pinsekirke med tegn og under og Helligåndens enorme tilstedeværelse. Jeg minder bare lige om, at det er verdens næststørste kirke. Det er pinsekirken, og den fylder ca. 250 millioner. Tilsammen så må jeg sige, at den lutherske kirke kan holde sig på omkring 70 millioner, og er ret stabil der, skal jeg sige. Det kan man både tage positivt og negativt. Men den anden bølge, det er fornyelsesbølgerne og vækkelsesbølgerne fra slutningen af 50'erne og fremad i de etablerede kirker. Det førte meget hurtigt til voksende, nye, uafhængige kirker i den tredje verden. For eksempel i Afrika og i Kina og i Indien og Sydamerika med flere. Og alle er vidt forskellige karakterer, men med stærke karismatiske karaktertræk og med en stærk vægtlægning på Helligåndens værk. Og mange oplever, at de etablerede kirker var blevet metaltrætte. Det er måske et dårligt udtryk at bruge om en kirke. Og det var den så blevet under indflydelsen af denne verdens tidsånd. Og man gik til Bibelen. Det var et godt sted at gå hen i, øvrigt. Og så læste man om den første kristne menighed i Apostlenes Gerninger. Og man læste Bibelen sådan, det er lidt firkantet sagt, men næsten sådan her. At hvis det var sandt dengang, er det sandt i dag. Hvis Jesus uddrev dæmoner, så vil han også uddrive dæmoner i dag. Hvis Jesus helbredte ved håndspålæggelse, så vil han også helbrede i dag. Og hvis Helligåndens manifestation i den første menighed var ægte, så måtte de samme ting også kunne ske i dag. Det var sådan, det var det tilgang, man havde. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det er der ikke nogen dum tilgang. Og stort set alle de historiske kirker, inklusiv den lutherske, baptisterne og katolikkerne, de blev berørt af den ærlige søgen i Guds ord efter en levende og aktiv måde at slippe Helligånden løs på. Og for eksempel proklamerede pave Johannes den anden, som var pave fra 78 til 2005. Han står desværre måske i et lidt dårligt billede for os, fordi det var ham, der savlede sådan til sidst. Men han var en utrolig stærk. Han var en karismatisk person, der kunne tale i tunger osv. Og i 1981, der var 10.000 katolske ledere samlet, og han talte en gang i Polen til en million eller noget i den retning. Men han sagde til de her i 1981, der sagde han, det ville være en stor lykke, om den nye generation af unge mennesker ville proklamere pinsen som Guds storhed i verden. Og så kan jeg selvfølgelig ikke, nogen af jer, der kan blive særlig overrasket over, at den karismatiske bevægelse fik faktisk meget stor betydning for den katolske kirke. Og sammen så kan man sige, at tegn, under og vækkelse efterhånden hørte til den daglige orden, eller nogen vil sige uorden, men det er så okay, og var egentlig kravlet op på scenen i næsten alle de historiske kirker. Og jeg har lyst til at trække et par situationer frem, som førte til et karismatisk gennembrud i Danmark i 70'erne. Og hvor enkeltpersoner og menigheder blev stærkt inspireret af især engelske, men også amerikanske prædikanter og forkyndere, og hvor der blev afholdt fornyelsesstævner på lejre og kirker rundt omkring i det ganske land. Og det fører simpelthen for vidt at komme ind på nogle af alle de her detaljer. Det er virkelig mangfoldigt. Men jeg har lyst til at trække to ting frem her, som jeg tror er rigtig vigtige for det her. Og det var Jesusfolket. Jesusfolket. I 1970 fik vi i Danmark for første gang besøg af Jesusfolket fra USA. Det var en flok unge mennesker, der levede et helt utraditionelt liv på Californiens badestrande. Såkaldte hippier. De var langhårde og barefodet, og de havde meldt sig ud af samfundet. Og de levede simpelthen deres eget liv med LSD og marihuana og østens religioner og fri sex og psykedeliske oplevelser. Det var sådan, de var skruet sammen. Det var virkelig tider dengang. Der skete der noget. Men Blandt dem, der slog Guds ånd virkelig ned. Så tidligt som i 1956. Hvorfor det var i 56, det ved jeg ikke. Det var før 60'erne. Det var så det. Gud er altid forrest, skal I forstå. Ja. Og nogle af dem, de blev, som de kaldte det, døbt med Helligånden. Og oplevede Guds frelse i Jesus Kristus, som totalt forandrede deres liv. Det betød ikke, at de klippede deres hår af, eller lige førte sig jakkesæt og slips. Nej, men de var grundigt og stærkt mærket af Guds indgreb, og deres indre var blevet fuldstændig forvandlet. Alverdens aviser, radio og tv omtalte dette mærkelige fænomen, som var så påtageligt, men som der alligevel ikke var nogen menneskelig forklaring på. Og et hold af disse unge mennesker, de kom til København i påsken i 1970. Og Alfred Lorentzen fra Pinsekirken i Elim, han siger det sådan her. Der var i og for sig ikke noget nyt i det, de sagde, men det var åndens tilstedeværelse. Og så har jeg kortet lidt af i det, han siger. Anden påskedag havde vi gruppen som sang, og en af talerne på besøg i Elim, det var Pinsekirken. Den aften blev uforglemmelig. Guds ånd faldt, og mange blev døbt i Helligånden. Flere sagde, at det var som en ny pinse. Ja. Det, så vidt Alfred Lorentzen, jeg har det simpelthen bare, det er hans egen ord. Det andet, jeg har lyst til at nævne, det er Roskilde Festival. Nej, nu kommer jeg til at tage fejl. Det var Roskilde Konferencen. Undskyld, man kan ikke komme til at fortælle sig. I 1975, Roskilde Konferencen i 1975, med en fyldt Roskilde Domkirke, der hvor nogle kongerne ligger begravet, der begyndte det. Tro det eller hvad. Og det blev særlig kendt i den hele store offentlighed, for man var kendte kirkeledere og så videre, de inviterede her, og formålet var, det var at opmuntre kristne fra alle kirkesamfund til at modtage Helligåndens kraft og herliggøre Kristus ved i deres liv at manifestere åndens frugt og kraft, og på den måde at berige deres tilbedelse, styrke deres vidnesbyrd og uddybe deres fællesskab. Hvem sagde amen? Det skal vi da alle sammen sige. Amen! Det kaldte man folk sammen på. Det var da et godt. At opmuntre kristne fra alle kirkesamfund til at modtage Helligåndens kraft og herliggøre Kristus ved i deres liv at manifestere åndens frugt og kraft og på den måde at berige deres tilbedelse, styrke deres vidnesbyrd og uddybe deres fællesskab. Jeg kan ikke se, hvordan man kan forklare det bedre. Ja, man skulle tro, at vi i Dansk Oase havde fundet på det. Men det havde vi så altså ikke lige. Det behøvede vi jo ikke, det var jo opfundet jo. Og i kølvandet af den konference, der opstod der rigtig mange karismatiske grupperinger, der alle havde karismatiske tegn i form af tungetale, helbredelser, profetier, bøn, nye lovsange, og en frimodig mission, godt bistået og fremmet af dygtige og velrenommerede forkyndere, navne som sikkert ikke siger jeg noget, derfor har jeg udladt det. Det har Pelle nok sagt, det er skuld. Det var jo ondt. Og rigtig mange kristne, de oplevede opfyldelsen af en dyb længsel efter et rigere liv med Gud. Og mange fik opfyldt ønsket om et levende fællesskab med Jesus. Og igen mange oplever i deres ånd en stærk, stærk berøring af Guds ånd, af Guds hellige ånd. Gud såede sit sennepsfrø i hjertemulden, og det voksede, og det blev større end alle andre planter, og det fik store grene, så hele Guds menighed kunne bygge rede i skyggen af det vidunderlige, som Gud fornyede sin menighed og sine menigheder med. Jeg er ikke selv vokset op i et kristent hjem, men i det herrens år, 1968, hvor de fleste mennesker, de sagde farvel til Gud, dyd og fædreland, der bøjede jeg mine knæ i en frikirke i København og inviterede både Gud, dyd og fædreland ind i mit liv. Og et år efter, der talte Gud til mig, om det var hans ørlige stemme, eller hvad der skal, det har jeg stadigvæk ikke rigtig fundet ud af. Men jeg var uddannet erhvervsmand, jeg har været 8 år i erhvervslivet, og der sagde han til mig, at han ønskede, at jeg skulle opgive mit erhverv, så skulle jeg blive præst i den danske folkekirke. Det var meget kort besked, det kunne man da forholde sig til. Og i 1979, altså 10 år senere, i 79, der stod jeg med papiret i hånden, og så har jeg været sognepræst i 28 år. Men jeg vil gerne lige fortælle om en speciel oplevelse. Kvinder er lettere at lokke end andre. Undskyld. Min kone rendte til nogle karismatiske møder i Odderkanten, der hvor vi boede. Og jeg var jo på betonlutheraner. Altså, jeg kom på menighedsfakultetet, og jeg havde været på Luthersk Missionsforening, så jeg var jo virkelig sådan af de gode lutherske folk, der ikke sådan svang for meget ud til siderne, vel? Altså, jeg kunne holde mig på dydens smalle sti. Men altså, når man nu har med god at gøre, så kan alting ske. Det er virkelig sandt. Og i 1979, der gav Gud mig den første karismatiske oplevelse. Og den var egentlig ret enkel. Det var, at jeg så ud over en pløjemark, sådan en ny pløjet mark, og pludselig begyndte mulden at bevæge sig. Og op ad mulden, der rejste sig mennesker. En stor skare, jeg slet ikke kunne tælle. Men jeg kunne se, at det var alle sammen unge mennesker. Det var det. Unge mennesker rejste op ad mulden. Fantastisk. Så i 79. Det har jeg så set, at unge mennesker har rejst sig af mulden og taget ansvar. Og har rejst virkelig mange og fantastiske og store ting i dansk kirkeliv i Danmark. Det har jeg set. Vi bare tager et enkelt lille eksempel her med nogle UFC'ere, som begyndte at hænge i Åbyhøj. Og så skal jeg ikke gøre den her historie lang. Men det blev en Aarhus Valgmenighed, og der er næsten 1000 medlemmer. Det vil sige, at Gud sagde det her. Det er virkelig ikke. Eller i Silkeborg, hvor de har en café. Oasen kaldte de den. Unge mennesker. De har de særste folk. De kunne stå og kigge ned på gaden, så kunne de se til nogle af de folk, der var, ved du hvad, den der Mercedes, det er hvis ikke din, og stille den lige tilbage i, så kom igen. Men det var mennesker, som Gud mødte. Unge mennesker, han mødte. Og Silkeborg og Askirke, vi har tre præster ansat i dag, 357 medlemmer, vi er lige udvidet kirken, så vi kan være 400 kirken. Unge mennesker gjorde det. Fantastisk. Det vil jeg virkelig sige. Det har jeg set. Og Gud minder mig for ikke så lang tid siden om her, du skal få lov at se en version 2 af det her. Og det glæder jeg mig vildt meget over. Og derfor så har jeg en meget, meget stærk fornemmelse af, at der kommer en ny ungdomsgeneration, som rejser sig af mulden og tager ansvar. Og virkelig fører Guds kirke og Guds menighed langt længere, end vi gamle, vi fik lov til det. Og fra 1985, altså sådan 6 år efter, men den karismatiske oplevelse der, den blev ved med at virkelig arbejde i rigtig mange af os. Vi havde forskellige oplevelser dengang. Og i 1985 og fremad, der havde vi et ønske om at nå den lutherske kirke og de kirkelige bevægelser med en karismatisk fornyelse. Det var ikke let. Vi samlede ledere fra de forskellige kirkelige grupperinger på en højskole, som eksisterede dengang, det hed Vejen Højskole Kibbutz. Og vi fik hjælp fra Norsk Oase, som havde prøvet nogenlunde det samme, og vi fik hjælp fra Referensgruppen för andlig fornyelse. Det er faktisk svensk. Men vi kendte den mere under RAF, RAF, Royal Air Force, det kunne vi bedre forstå. Og så kom finnerne, de var også med. Og vi fik tilført hjælp fra alle mulige forskellige ting med John Wimber og andre forskellige ting. Og det betød, at da vi har været samlet i nogle år og set, hvordan kunne sådan en karismatisk fornyelse implementeres i en luthersk kontekst, det kunne vi faktisk ikke få til at virke. Altså, folk de stod af. Til sidst så sagde vi en lille flok tilbage i her i Aarhus, i Stakland. Og der havde sådan en som Ole Schwartz, en gammel mand, som nu er død og er hos herren, han havde et syn for os. det var et kar med et dejtrug, og i den, der blev det alle de mest fantastiske ingredienser, de blev puttet i den her gryde, og så blev det rørt rundt, og da det så var færdigt, så blev det hældt i skraldespanden. Og så kom det frem igen, samme fantastiske ingredienser, rørt rundt, og så røg det i skraldespanden en gang til. Der var nogen, der sagde, det skal være løvn. Det var på godt jysk. Det skal være løvn. Det her forstår vi. Det er en kage, Gud vil have bagt. Og så var vi, jeg kan ikke rigtig huske det, jeg tænker, vi har været 20-25 stykker i Stakland heroppe. Der gav vi hinanden hånd på, at vi ville i det mindste prøve det. Der blev dansk vejs startet i 89. Sådan. Med en håndfuld forkølede fra det danske kirkeliv. Mig selv inklusiv. Jeg har siddet som formand i periode i Dansk OAS. Og var med i 99, da 3F fusionerede med Dansk OAS, og det blev et menighedsnetværk. Vi sagde 20 forkølede folk. Sidste år på sommeren var vi 5.500. Jeg står ikke her og tager jeg noget som helst. Det skulle jeg ærende af. Hvis en hellig ånd. Ej, hun skulle lære mig, at simpelthen bare så dybt det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få slut. Men jeg har lyst til at... Jeg har lyst til at slutte af med, hvad er det så for sendelse, jeg gerne vil lægge ned i jeres hjerter her i dag? Jeg byder lige ind med lidt her. Prøv at kigge på det. Se, om I kan se jer selv i det. For det første... Jeg vil gerne være med til at lægge det frø ned i jeres hjerter, som gør, at du søger Jesus før menneskers gunst, og er villig til at tåle modgang og lidelse for Jesus skyld. Det andet, jeg gerne vil lægge ned i dit hjerte i dag, det er frøet, der gør, at vi arbejder med at mobilisere hinanden, kalder og udfordrer hinanden til at forkynde og vandre i åndens kraft. Jeg vil gerne udfordre dig på. Og det tredje, det er, jeg vil gerne være med til at så det frø, der gør, at vi uddannes i de evangeliske sandheder om Helligånden og Helligåndens kraft. Jeg vil gerne også være med til at så i dit hjerte det frø, der gør, at vi organiserer bedegrupper, bedetjenester, bedesamlinger og bedeaktioner. For det er hemmeligheden bagved, at unge mennesker rejser sig af mulden. Jeg vil også gerne så det frø, der gør, at vi hele tiden kan hente sig skriftens formaning, når det for eksempel står i Efeser 5. For engang var I i mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter, godhed, retfærdighed og sandhed. Lad jer fylde af ånden. Jeg har simpelthen været i susind, om jeg kunne være bekendt at læse det her højt for jer. Men jeg er egentlig blevet mindet om det. Jeg er også før blevet mindet om det, men jeg bliver også mindet om, at jeg skal læse det her. Og du skal høre det rigtigt. Du skal virkelig høre det rigtigt. Det er fra Åbenbaringsbogen, kapitel 2, vers 3, hvor der står, du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfor du er faldet og omvendt dig og gør de gerninger, du først gjorde. Det synes jeg er stærkt kald. Husk derfor på, hvorfor du er faldet og omvendt dig, og gør det gerne i første år. Og det taler også om ind i mit eget liv, selvom jeg er 72. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg er det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed.
skal godt nok ikke sige som os, at vi har svigtet den første kærlighed. Det er det tåbeligste, vi kan få at vide. For han har vist os sin kærlighed. Han fortjener ikke, at vi svigter hans kærlighed. Det er da fuldstændig, det er da det rene tåbelighed. Husk derfor på, hvor du er faldet, og det må vi så enkelt må finde ud af, og hvis vi oplever, at der er et fald i vores liv, så må vi omvende os derfra. Og så gør de gerne, som vi først gjorde. Da begejstringen var der. Og vi må kalde på sådan en ny begejstring ind i vores liv. Og det er måske også tåbeligt, at jeg slutter på den her måde her. Men tal eventuelt med hinanden om, hvordan hvorvidt det er noget, du ønsker at ændre i dit liv, og invitere Helligånden ind i, ud fra det, du måske har tænkt over i dag, og det, du har mødt i dag.